Бишкекте 6:30 болду, уда Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен, кадырман угармандар, уда Азаттык радиосу. Бүгүн 28-октябрь, күнгө жума. Орусия Украинаны ыплас бомба колдонууга даярданып жатат деп айыптады. Ыплас бомба деген эмне? Украинада радиоактивдүү курал колдонулат деген кооптонуулар канчалык негиздүү? Мына ушул маселелердин тегерегинде алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга биз жана дүйнө программасын сунуш кылабыз. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан угуп алалы.
Саламатсыздарбы. Кыргызстандагы эркин медиа каражаттары кысымга каршы күч чындыкта хэштегтери менен масштабдуу маалыматтык өнөктүк өткөрдү. 28-октябрда Азаттык тилектештик максатында өлкөдөгү медиа каражаттары саат 9:00-12:00 чейин бир дагы жаңылык чыгарган жок. Бул аралыкта кабарлардын ордуна жаңылык чыкпайт, жалпыга маалымат каражаттарына кысым күчөдү деген текст чыгып турду. Ошону менен катар эле маалымат каражаттары күн бою мамлекеттик органдардын пресс-релиздерин чыгарган жок. Кыргызстандын маданият жана маалымат министрлиги Азаттыктын сайтынын ишин токтотуу боюнча мыйзамсыз чечим кабыл алган. Кыргызстандын медиа коомчулугу бийликти сөз эркиндиги, басма сөз эркиндигине карата кысымды жана журналисттерге, блогерлерге, жарандык активисттерге жана башка өз пикирин эркин айткан жарандарга карата кылмыш куугунтугун токтотууга чакырат деп айтылат медиа коомчулук тараткан билдирүүдө.
Анан бүгүн эл аралык абройлуу маалымат каражаты жабылып атса, эртең жергиликтүү каналдар жабылып, бирси күнү өзүбүздүн жеке баракчаларыбызды дагы жаап, интернетти дагы токтотууга башталды дегенден кабар берет деп эсептейм. Ошол себептен бүгүнкү акцияны колдодум, себеби биз эркин коомдо жашайбыз.
Деди журналист Эркин Рыскулбеков. 26-октябрда маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медиа мекемесинин веб сайтын 2 айга жабуу чечимин чыгарган. Сайттын бөгөттөлүшүн бир катар эл аралык уюмдар, АКШнын мамлекеттик департаменти, АКШ сенатынын евробиримдиктин адам укуктары боюнча тайын өкүлү Эймон Гилмор айыптаган билдирүү таратышкан. Министрлик Азаттык медиа мекемесинин каттоо документтерин текшерди. 27-октябрда Кыргызстандын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин адистери Азаттыктын Бишкектеги кеңсесине келип, Азаттык медиа мекемесинин каттоо тууралуу документтерин толугу менен текшерип, көчүрмөлөрүн алып кетишти. Министрлик бул текшерүү 2 күн мурдагы Азаттыктын сайтын бөгөттөө чечимине байланышы жоктугун белгиледи. Мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Салкын Сарногоева учурда ушундай эле текшерүү бир нече маалымат каражаттарында жүргүзүлүп жатканын Азаттыкка билдирди. Москвада кармалган жарандык активист, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Розайым Нарматова Кыргызстанга алып келинди. Бул тууралуу анын жакындары Азаттыкка билдирди. Бул маалыматты Манас эл аралык аба майданындагы өздүк булактардагы ырастады. 27-октябрда Розайым Нарматованы Москвада полиция кармап кеткени кабарланган. Кийин анын жакындары экс депутатты 26-октябрдын түнү үйүнөн кармап кеткенин билдиришкен. Алар сүрөткө тартып алган документке караганда, Нарматова Кыргызстандын ички иштер министрлигинин массалык башаламандык уюштурууга даярдык беренесинин негизинде козголгон кылмыш иштин алкагында эл аралык издөөгө алынып кармалган. Ушул эле күнү Москвадан активист Илгиз Шаменов дагы алып келингени айтылды. Муну анын жакындары Азаттыкка билдиришти. Ички иштер министрлиги 23-октябрда Кылмыш кодексинин массалык башаламандык уюштурууга даярдык беренеси менен козголгон кылмыш ишинин алкагында 20 саясатчы жана активисттерди кармап үйлөрүн тинткен. Кийин сот чечими менен Кемпирабад суусактагычынын жерин Өзбекстанга берүүгө каршы чыккан 20 ашуун оппозициялык саясатчы жана активисттер 2 айга камакка алынган. Башаламандыкка шек саналып жаткандардын баары өздөрүн мыйзамсыз кармалганын айтышууда. Украина Орусия Херсонго 1000 аскерин жөнөткөнүн билдирди. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 28-октябрда билдиргендей, Москва жакында эле мобилизацияланган 1000 орусиялыкты жеке курамдагы жоготууларды толуктоо үчүн Херсонго жөнөттү. Орус баскынчы армиясынын башчылыгы жеке курамдагы дүрбөлөңдүн алдын алуу үчүн болушунча аскерлердин арасындагы жоготууларды жашырууга аракет кылып жатат деп жазылат башкы штабтын билдирүүсүндө. Украин күчтөрү сентябрдан бери Херсон облусунун орус күчтөрүнүн тазалоону улантып келет. Соңку жумаларда контур чабуул аба ырайына байланыштуу жайлап калганы кабарланды. Орус бийлиги Херсон облусу менен кошо Украинанын 3 аймагын сентябрдын соңунда аннексиялап алганын жарыялаган. Москванын бул кадамын Түндүк Кореядан башка бир да мамлекет тааныган эмес. Орусиячыл губернатор Владимир Сальдо 27-октябрда билдиргендей, жалпысынан 70 000 жергиликтүү тургунду Днепрдин сол жагына көчүрдү. Карапайым тургундарга Украина армиясы Херсонго кирип келатканын калаат кыл анарын эскертип жатышат. Украин бийлиги муну орустардын шоусу катары мүнөздөп, тескерисинче Москва чагым уюштуруучу мүмкүн деп кооптонууда. Харьковтан адамдардын сөөгү жапырт көмүлгөн көрүстөн табылды. Ал Харьковтун Боровск облусунда районундагы Капанки айылына жакын аймактан табылды. Жергиликтүү элдин сөзүнө караганда аны орусиялык аскерлер чегинип бараткан кезде көөм кетишкен. Бул тууралуу Украина улуттук полициясы маалымдады. Көрүстөндө кеминде 17 адамдын сөөгү болушу мүмкүн. Капанкинин тургундарынын айтуусунда орус аскерлери 13 апрелде 2 жүк ташуучу автоунаа менен сөөктөрдү алып келген. Экскаватор менен казылган анга сөөктөрдү ыргытып үстүн танк менен тебелетип тегиздешкен. Украина армиясы сентябрда Харьковтун Изюм шаарын жана дагы 300 чамалуу айылын бошоткон. Орус аскерлери аймактын түндүк тарабынан чегинип кеткен. Кытайда компартиянын съездин утурлай жүздөгөн уйгурлар кармалган. 16 октябрда башталган 10 күнгө созулган Кытай коммунисттик партиясынын 20 съездин утурлай Шинжаңда жүздөгөн уйгурлар камалганын Эркин Азия радиосу ишенимдүү булактарына жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө таянып жазды. Маалыматка караганда уйгурларды кармоо июль айында эле башталган, ал эми октябрда Шинжаң аймагына кирип чыгууга тыюу салынган. Эркин Азия радиосу жазгандай, айрым булактар 2000 киши кармалганын айтып беришкен. Ысымын атабаган полиция өкүлдөрү кооптуу муун деп эсептелген 2000-жылы туулган 100 ашуун жигит кармалганын ырасташкан. Кытайдын Шинжаң уйгур автоном районунда уйгур, казак жана кыргыздар баштаган мусулман жамааттарынын өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларга негизсиз кармалып жатканы 2017-жылдан бери кабарланып келет. Ал жерде 1 миллионго чейин адам бар экени айтылып жүрөт. Кытай Шинжаңдын тургундары диний же саясий көз караш үчүн куугунтукталып жатканын четке кагып, алар кармалган лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп келатат.
Рахмат сизге. Канымгүл Элкеевадан соңку жаңылыктар болду. Украинадагы согуш башталгандан бери Орусия өзөктүк курал колдонуу ыктымалдыгын бир нече жолу эске салып келди. Орусиянын аскердик доктринасына ылайык, өзөктүк курал колдонуу мамлекеттүүлүккө коркунуч жаралган учурда гана аргасыз чара катары каралган. Москва жасалма референдумга таянып, Украинанын Херсон жана Запорожье областарын өзүнө кошуп алгандан кийин кырдаал өзгөрдү. Орусия Украинаны ыплас бомба колдонууга даярданып жатат деп айыптады. Ыплас бомба деген эмне? Украинада радиоактивдүү курал колдонулат деген кооптонуулар канчалык негиздүү? Касым Рахманкулов биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издеди.
Орусия Украинаны согуш талаасында ыплас бомба колдонушу мүмкүн деп айыптады. Украина анда эч кандай радиоактивдүү куралы жок экенин айтып, тескерисинче Москванын мындай бомбаны өзү колдонуп, кайра Киевке шылтагысы келет деп билдирди. Ыплас бомба деген эмне? Украинада радиоактивдүү курал колдонулат деген кооптонуулар канчалык негиздүү? АКШ Орусияга өзөктүк куралды колдонуунун кесепети оор болорун эскертти. Украинадагы Херсон менен Запорожье облустарында өткөн жасалма референдумдан кийин радиоактивдүү жана өзөктүк курал колдонуу коркунучунун жаңы өңүтү пайда болду. Эл аралык коомчулук дүйнөнү ядролук согуштун коркунучуна кептеген 60 жыл мурунку Кариб кризисинен кандай сабак алышы керек? Саламатсыздарбы? Алдыда ушул жана башка суроолорго биз жана дүйнө берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында жооп издейбиз. Студияда Касым Рахманкулов, адегенде студиянын коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Бүгүн биздин конокто Стокгольмдогу тынчтыкты изилдөө эл аралык институтунун аналитиги Петр Тапычканов жана орусиялык көз карансыз аскердик эксперт Ян Матвеев отурат. Добрый день, уважаемые гости. Спасибо, что согласились участвовать в нашей передаче. Адегенде талкууну баштардан мурун Украина менен Орусиянын ортосундагы ыплас бомбанын айланасындагы каймайтыштын чоо жайын билип алалы.
В ответ на ядерный удар противника.
Акыркы күндөрү Украина менен Орусиянын ортосунда ыплас бомба деген атка конгон куралга байланыштуу каймайтыш жаралды. Орусия Украинаны өз аймагында радиоактивдүү заттар менен дүрмөттөлгөн мындай бомбаны колдонууга даярданып жатат деп айыптады. 23 октябрда Орус коргоо министри Сергей Шойгу НАТОго мүчө 4 өлкөнүн коргоо министрлерине ушундай билдирүү менен телефон чалды.
Мы обладаем информацией, которая...
Бизде Украина тараптан даярдалып жаткан ыплас бомбаны колдонуу коркунучу тууралуу толук маалыматыбыз бар. Биз Украина тараптан мындай террордук чабуул коюуга камынып жатканы тууралуу кабардарбыз.
Террористическая диверсия.
Украина мындай айыптоолорду толугу менен четке кагып, андай ниети жок экенин билдирди. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия өзү провокация даярдап жатышы мүмкүн экенин белгиледи.
Если кто-то и может застосовать ядерную зброю в Эгер кимдир бирөө Европанын аймагында өзөктүк курал колдоно турган болсо, ал шайгууга эки жакка телефон чалууга буйрук берген адам. Эгер Орусия, Украина бир ыплас нерсени даярдап жатат деп телефон чала баштаса, анда Орусия өзү аны эч-ак эле даярдап койгон болот.
Уже все цей подготовала.
Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба Украинада өзөктүк калдыктар болушу мүмкүн делген объектилерди текшерүүгө МАГАТЭнин эксперттерин чакырды. АКШ, Франция жана Британия Орусиянын ыплас бомба тууралуу келтирген жүйөлөрүн төгүндөп, Москва муну Украинадагы согушту ырбатуу үчүн колдонушу мүмкүн деп белгилешти. Ыплас бомба радиоактивдүү заттарга шыкалган, бирок ал өзөктүк курал деп эсептелбейт. Ошентсе дагы Кремлден соңку айыптоосунун артынан эле Орусия өз аймагында болжолдуу өзөктүк соккуну сынаган машыгуу өткөрдү. Анда Камчаткадагы полигонго баллистикалык ракеталар учурулуп, стратегиялык бомба таштоочу учактар дагы сыноодон өттү. Чагылган деген аталыштагы машыгуу Орус президенти Владимир Путиндин жетеги менен өткөнүн коргоо министри Сергей Шойгу билдирди. Быйыл ядролук курал колдонуу коркунучу деп Украинадагы согуш башталган соң март айында күн тартибине чыккан. Анда Путин өзөктүк күчтөрүн жогорку күжүрмөн даярдыкка келтиргенин жарыялаган. Дүйнө коомчулугу Орусиянын өзөктүк доктринасын жүйө келтирип, ага ылайык Орусия мындай чарага өзүнүн аймагына коркунуч жаралган учурда гана барышы мүмкүн экенин эске салды. Бирок Москва жасалма жана дүйнө тааныбаган референдумдарга таянып, Украинанын Херсон жана Запорожье облустарын өзүнүн аймагына кошуп алганын жарыялаган соң, Орусиянын аскердик доктринасынын чечмеленишинде башкача өңүт пайда болду. Октябрь айында биргелешкен орус күчтөрүнүн башкы колбашчысы Сергей Суровикин Херсондо кырдаал чыңалып турганын айтып, оор чечимдерди кабыл алууга туура келерин билдирген. Адистер анын сөздөрүн ар кандай чечмелеп, айрымдар Суровикин аймакка өзөктүк сокку уруу тууралуу айтып жатышы ыктымал экенин билдиришкен. 25 октябрда АКШ президенти Джо Байден өзөктүк курал колдонуу олуттуу ката болоорун Орусияга эскертти. Москва өзөктүк куралды опуза катары гана колдонобу же чындап эле стратегиялык максаттарына жетүүнү көздөйбү? Азырынча бул суроонун жообу ачык бойдо.
Ян, первый вопрос я хочу задать вам, как мы увидели.
Ян, биринчи сизге суроо узатайын. Биз сюжеттен көргөндөй Орусия Украинаны ыплас бомбасы бар жана аны колдонушу мүмкүн деп айыптады. Украина мындай айыптоолорду четке какты, а Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгунун Украина ыплас бомбаны согуш талаасында колдонот деген божомолу канчалык чындыкка дал келет?
Ну, я бы сказал, что абсолютно нереалистично, потому что
бул чындыкка таптакыр коошпойт. Украина мындай кадамга бир нече себептен улам барбайт. Биринчиден, Украина өзүнүн аймагын булгалайт. Аларга мунун кереги жок. Себеби азыр алар согушта утуп жаткан тарап. Алар өз аймактарын бошотуп жатат. Алар согуштун ноомбурга жетишти десе болот. Дал ушул тапта мындай инцидент жаратуу аларга пайда алып келбейт. Экинчиден, эгер андай кадамга барган күндө да батыш буга дароо реакция кылмак. Алеми Украина азыркы тапта дагы эле батыштын курал жарагынан жана каржылык жардамынан көз каранды болуп турат. Ушундай маалда батыш өлкөлөр менен мамилесин кескин бузуу келе солук болмок. Ошондуктан мындай божомолдор теориялык жактан да аябай эле кызыктай болот.
И все эти предположения даже в теории выглядят весьма странными.
Ян, расскажите, пожалуйста, вообще в каких...
Эгеле мындай ыплас бомбаны эки тарап кандай учурда колдонушу мүмкүн жана ал кандай тактикалык максатты көздөйт?
Какую цель преследует вообще применение такой бомбы?
Ядерная вот эта грязная бомба, она может быть либо ядерной, либо обычной бомбой с...
Ыплас бомба деген бул же өзөктүк, же ичи радиоактивдүү заттар менен дүрмөнтүргөн жөнөкөй бомба болушу мүмкүн. Ал негизинен согуштук максатта колдонулбайт. Бул терроризмдин куралы. Ракета барып тиген жердеги жайкын тургундарды же аскерлерди жок кылуу, террор уюштуруу жана жарылуу болгон аймакты уулоо максатында колдонулат. Радиоактивдүү чаң ири аймакка тарагандыктан ал жерде аскерлердин алдыга карай жылышына же башка тиричилик кылууга пайдалануу мүмкүн болбой калат. Муну өч алуу үчүн колдонулган эң ыплас курал деп мүнөздөсө болот. Бул аргасы калбай калганда кесепети өзүнө да тиерине карабай душманга болушунча көбүрөөк зыян келтирүүнү көздөп колдонула турган курал. Эгер радиоактивдүү чаң өйдөгө көтөрүлсө, аны шамал ар тарапка бирдей айдап кетиши толук ыктымал. Буга чейин да карталарды жарыялашкан. Эгер мисалы Украина Орусия айткандай Херсондо бомба жардырса, анын радиоактивдүү заттарын шамал Киевке чейин айдап барышы мүмкүн. Демек, бул Украинада эч кимдин андай ою да жок экенин далилдейт. Чын айтканда, Украинанын буга чамасы да келбейт.
Даже не думает о таком, но и у них на самом деле и возможностей подобных нет.
Спасибо. Петр, хочу задать следующий вопрос вам. Вообще, на фоне обвинений Москвы...
Москваның айыптоосының фонында Киев Украинаның аймағындағы өзектік объекттерді текшеруге МАГАТЭ-нің эксперттерін шақырды. Сіз қазір ле Ян Матвеевтің да пікірін ұқтыңыз. Алда Украина мұндай қадамға барарына ішенбей тұрғанын айтты. Анда Москва мұндай айыптоолордан қандай пайда табады жана ал эмнені көздейді деген сұрау туылады. Ошол ле Шойгуның төрт өлкөнің қорғоо министрлеріне телефон чалуусун қайсы бір мәселе бойынша сөйлешуге бару же содалашу әрекеті деп бааласа болобу?
Здесь есть несколько объяснений, скорее спекулятивного характера, поскольку действия российской стороны с самого начала военной операции.
Бул жерде окуянын спекулятивдик мүнөздөгү бир нече түшүндүрмөсү бар. Анткени Орусиянын иш аракети аскердик операция башталгандан тартып эле логикага сыйбай келет. Бирок бир нерсени эске салып коюу керек. Орусия башынан эле Украина өзөктүк куралды жайылтпоо тууралуу келишимден чыгып, өзүнүн өзөктүк эмес макамын өзөктүк макамга алмаштырып, ядролук курал жасайт деп Киевке кине тагып келет. Анткени менен Орусиянын аскердик өнөктүгү башталгандан тартып, орус аскерлери Чернобыль жана Запорожье атомдук электр станцияларын басып алган убакыттын аралыгында да Орусия Украина кандайдыр бир өзөктүк курал иштеп чыгып жаткандыгын ашкерелеген бир да далилди таап көрсөтө алган жок. Өзөктүк куралды же ыплас бомбаны кампага кире калып эле чогулта коюу мүмкүн эмес. Аны үчүн Украинада атайын аскердик өзөктүк программага ылайыкташкан инфраструктура болушу керек. Азырда Украинага койгон кезектеги дооматында Орусия Харков институту жөнүндө сөз кылып, бирок эч кандай анык далил келтире алган жок. Алар Украинадагы өзөктүк программасы ордунан козголгонун далилдеп бере алган жок. Орусиядан эч кандай далилди көрө албай жатабыз. Менимче муну менен Орусия жөн гана көңүлдү өзүнө бурдуруп, сиз сурооңузда туура белгилегендей, батыш өлкөлөрүн диалогко тартуу аракетин көрүп жаткандай. Балким ал Украинанын өзөктүк программасы тууралуу кеп козгоп, анын арты менен деэскалацияга алып келе турган кененирээк сүйлөшүүгө жол ачып жатат деп үмүттөнөбүз. Бирок мындай стратегия канчалык натыйжалуу жана аны деэскалация үчүн колдонуу туурабы айта албайм, андан күмөн санайм.
Стратегия вообще можно ли это использовать для деэскалации конфликта? Я не знаю, я сомневаюсь.
Өзөктүк курал колдонуу коркунучу март айында Орусиянын президенти Владимир Путин өзөктүк күчтөрүн күжүрмөн даярдыкка өткөрүүгө буйрук бергенден тартып эле талкуулана баштаган. Андан бери бул маселе утур-утур көтөрүлүп келатат. А өзөктүк курал тууралуу эмнени билүү керек? Төмөндө айтып беребиз.
Ядролук же атомдук бомба бул калайман кырыгын салуучу курал. Мында жарылууну ядролук же өзөктүк реакция пайда кылат. Андай курал кадимки бомбалардан эсе эле кубаттуу. Өзөктүк бомба жарылганда төрт башка энергия чыгат. Алар кубаттуу толкун, көздү уялткан жарык, куйкалаган ысык жана кооптуу радиация. Адеп атомдук бомба түшкөндө жалт эткен жарык чыгат. Жарылуудан пайда болгон күчтүү толкун заматта бир нече чакырымдагы имараттарды, тал теректерди жана кишилерди күлгө айлантат. Бомба түшкөн жерден эч нерсе калбайт. Козу карын сымал жарылуудан улам асманга көтөрүлгөн радиоактивдүү бөлүкчөлөр кайра жерге түшүп булганууга жол ачат. Мындай шартта радиация адамдын ден соолугуна түздөн-түз коркунуч жаратат. Мисалы 100 килотонналык дүрмөтү бар өзөктүк бомба жарылса 2 чакырым радиустагы аймак жер менен жексен болот. 3 чакырымга чейинки жер урандык айланат. 5 чакырымда аймакка олуттуу зыян келтирилет. Экинчи дүйнөлүк согуштун аягында Хиросима шаарына ташталган бомбанын кубаттуулугу 15 килотонна болгон. Андан 70-80 миң киши ошол замат жан берген. Дагы 10 миң деген адам радиация жол ачкан илдеттерден көз жумган. Учурда дүйнөнүн 9 өлкөсүндө мындай курал бар. Алар Кытай, Франция, Индия, Пакистан, Израиль, Орусия, Америка Кошмо Штаттары, Улуу Британия жана Түндүк Корея. Алардын башкы сабында Орусия турат. Түрдүү булактардын маалыматына ылайык, бул өлкөдө көзөктүү бүдүрмөттөрдүн саны 6000ге жетиши мүмкүн. Бирок анын 1500 жараксыз деп эсептелет. Калган 4500 баллистикалык ракеталар аркылуу бутага соккурулат. Андан тышкары НАТОго кирген Франция, Британия жана АКШда жалпысынан 5943, Кытайда 350, Пакистанда 165, Индияда 160, Израилде 90 жана Түндүк Кореяда 20 өзөктүк курал бар деп кабарланып келет. Алардын ичинен өзөктүк куралды жайылтпоо тууралуу келишимге Кытай, Франция, Орусия, АКШ жана Британия кол койгон. Келишимге ылайык, алар өзөктүк куралды акырындап жок кылып отуруп, аягында андан таптакыр баш тартышы керек болчу. Чындап эле бул өлкөлөр 1970-80 жылдардын аралыгында ядролук дүрмөттөрдү жок кыла баштаган. Бирок Индия, Пакистан жана Израиль бул келишимге кол койгон эмес. Ал эми Түндүк Корея келишимден 2003 жылы чыгып кеткен. Израиль ушул күнгө чейин өзөктүк куралы бар экенин расмий мойнуна албаган жалгыз өлкө.
Петр, теперь как раз-таки вот хотелось бы поговорить о возможном применении тактической ядерной бомбы.
Петр, эми өзөктүк куралды колдонуу коркунучу тууралуу кеп козгосок, Орусиянын аскердик доктринасына ылайык тактикалык же стратегиялык өзөктүк курал Орусиянын мамлекеттүүлүгүнө коркунуч жаралган учурда гана колдонушу мүмкүн деп айтып келгенбиз. Көпчүлүк эксперттер азыркы тапта андай коркунуч жок экенин айтып келет. Бирок Орусия Украинанын Херсон жана Запорожье облустарын өзүнүн аймагына кошуп алгандыгын жарыялаган соң кырдаал өзгөрдү десек болобу? Эми Орусия ал аймактарды өзүнүкү деп эсептегендиктен ал жактагы аскердик аракеттер да башкача сыпатталышы мүмкүнбү? Жогорудагы окуяларды эске алганда тактикалык куралды колдонуу коркунучу өзгөрдүбү?
Тактическая бомба после последних событий.
Есть два момента, которые я хотел бы.
Эки нерсеге көңүл бурдургум келет. Орусияда акыркы жарым жылда, андан мурда деле документтер, анын ичинде баш мыйзамда тездик менен өзгөрө берерин көрсөттү. Ошондуктан Орусиянын азыркы аскердик доктринасын ага Москва кандай шарт болбосун баш ийе турган эч өзгөрбөгөн асыл таш катары кабыл албаш керек. Экинчи маселе анын чечмелениши. Биз сөз кылып жаткан өзөктүк куралды ооздуктоо саясаты баяндалган документ жалпылашып бүдөмүк жазылган. Мындай алешемдик НАТО, АКШ жана башка өлкөлөргө карата кызыл чекти чийбей коюу үчүн жасалган. Ошондуктан бул жерде Орусиянын мамлекеттүүлүгүнө коркунуч жаралса деген эле сөздү ар түрдүү чечмелей берсе болот. Мисалы, эгер президентке, мамлекеттик институттарга же кайсы бир аймакка коркунуч жаралса, өзөктүк курал колдонууга милдеттүүбү? Мен үчүн милдеттүү эмес. Эгер биз Орусия өзүнүн аймагы деп жарыялап алган облустар жөнүндө сөз кылсак, менин чечмелегеним боюнча бул Москвага өзөктүк курал колдонууга негиз бере албайт. Анын үстүнө биз расмий кишилерден Орусия бул аймактарда өзөктүк курал колдонууну пландабайт деген сөздөрдү да уктук. Бирок ошентсе да биз тынчып калбашыбыз керек. Себеби согуш жана зомбулук болуп жаткан учурда Москвадагы стратегдердин үстөлүндө дагы катылган көп сценарий бар. Анын ичинде эскалацияга жол берип, согушту өзөктүк курал колдонуу деңгээлине алып чыга турган сценарий да бар. Ошондуктан эң эле жакшы жол деэскалацияга барып, куралдуу кармашууну токтотуу болмок.
Деэскалация и прекращение вооружённого противостояния.
Спасибо. Ян, может ли
Ян НАТО же Батыш өзөктүк чабуулга даярдыкты же өзөктүк тактикалык куралдын колдонушун байкай алабы?
Теоретически, конечно, да, но нужно понимать, что ядерное оружие и стратегическое в том числе.
Теориялык жактан алганда мүмкүн, бирок өзөктүк курал анын ичинде стратегиялык курал дайым күжүрмөн даярдыкта турганын эстен чыгарбаш керек. Антпесе андан пайда жок болмок. Аны колдонуш үчүн көп деле даярдыктын кереги жок. Мына биз акыркы жумада стратегиялык кыргын салуучу учактардан атылган Х-101 ракеталарынын колдонулганын көрүп келдик. Кудум ошондой эле Х-102 деген термо өзөктүк курал менен дүрмөттөлгөн эле ракета бар. Аны учакка жүктөп туруп эле таштаса өзөктүк жардыруу болот. Ошондуктан мен Батыш алдын ала кабарлай алат деп ойлобойм. Албетте, кайсы бир бункерлердин айланасында кандайдыр бир кыймылдын байкалышы же мамлекеттик учактардын ар бери учушу сыяктуу белгилер бар. Бирок алар деле кыйыр түрдө болгондуктан андан бир нерсени таасын жоромолдоо мүмкүн эмес. Негизи эле өзөктүк доктринада эгер бир мамлекет өзөктүк чабуул баштаса, башкалары жарым сааттын ичинде жооп бериш керек деген шарт бар. Ал үчүн олуттуу деле даярдыктын кереги жок, баары даяр турат.
Соответственно, никакой серьезной подготовки для этого не нужно, все уже готово.
А самый главный вопрос.
Бул жерде эң негизги суроо Путин кызыл баскычты баса алабы?
Кнопку.
Ну, про Путина сложно говорить все-таки.
Путин жөнүндө бир нерсени айтуу кыйын, себеби ал диктатор жана логикасы да жакшы эмес экенин көрүп жатабыз. Азыркы согушта орус армиясынын абалы да кыйла начар экенин эске алганда сиз айткан нерсенин ишке ашуу мүмкүнчүлүгү жогорулап баратат. Бирок, менимче, Путин өзөктүк келтекти артына болушунча узак мөөнөткө бекитип, анын жардамы менен башкаларды коркутуп, манипуляцияларды кылат. Азыр деле ыплас бомба бар деген провокациянын артында кайра жооп катары өзөктүк курал колдонуу мүмкүнчүлүгү бар да. Украиналыктар ыплас бомбасын жарышты, биз жооп катары өзөктүк курал колдонобуз деши мүмкүн. Менимче, Путин өзөктүк куралды колдонуу мүмкүнчүлүгүн кырдаал толугу менен ага каршы болуп баратканда гана эң акыркы арка катары карайт.
Или ситуация совсем обернется против него.
А это может произойти?
Ошондой кырдаал жаралышы мүмкүнбү?
Ну, теоретически, конечно, да.
Теориялык жактан алганда мүмкүн. Себеби азыр Украина армиясы бир аз басаңдап калганы менен чабуулун улантып жатканын байкап жатабыз. Бирок жалпы тренд Украина армиясынын тарабында. Ага кошунча Орусиянын коому да бул согушту колдобой калгандай. Путин куралды колдонууга жетишпестен бийликти алдырып коюшу да мүмкүн.
Воспользоваться ядерным оружием.
Петр, Ян Матвеев говорил о том, что Украине важна...
Петр, Ян Мырза Украинага батыш менен жакшы мамиледе болуу зарыл экенин, ошондуктан ал ыплас бомбаны колдонбой турганын айткан эле, анын үстүнө Киев керек болсо андай куралы да жок экенин, тескерисинче Орусия колдонушу мүмкүндүгүн айтып жатпайбы? Негизи эле өзөктүк куралды колдонууну чечкен кайсы бир өлкөгө, башкалардын мамилеси кандай өзгөрөт?
Ядерного оружия.
Если позволите, я совершенно краткую ремарку сделаю.
Уруксат берсеңер, мен ушул жерден кыстырма айта кетейин. Албетте, НАТО менен АКШ Орусия даярдап жаткан өзөктүк чабуул тууралуу алдын ала биле алат. Себеби, Украинадагы согушта өзөктүк курал колдонсо, ал андан аркы өзөктүк эскалацияга алып келет дегенди түшүндүрөт. Ошондуктан, согуш талаасындагы аскерлер жана алардын техникасы атайын жабдыктар менен жабдылышы керек болот. Аны Украинада, НАТОда көрөт жана андай даярдык шыр эле байкалат. Ал эми сиздин сурооңуз боюнча мен Янга кошулам. Орусия үчүн өзөктүк курал колдонуу азыркы учурда жагымсыз чара. Себеби, аскердик өнөктүктүн уланып жатканына жарым жылдан өтсө да, Орусия дагы деле батыш менен мамилесин жакшыртууга жана нормалдуу диалог курууга үмүттөнөт. Орусияны террорист өлкө деп таануу маселесинин айланасындагы батыш өлкөлөрдүн парламентиндеги талкууларга кулак салсаңыз, ал жакта деле муну менен макул болбогон тараптар бар. Алар Москва менен диалогду уланта бериш керек деген позицияны карманат. Эгер Орусия Украинанын аймагында өзөктүк курал колдоно турган болсо, диалогда токтоп, Орусия дароо терроризмди колдогон өлкөнүн эмес, террорист өлкөнүн макамын алат да толугу менен изоляцияда калат. Орусиянын азыркы бийлиги да келечекте дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрү менен жакшы мамиле куруу мүмкүнчүлүгүнөн толугу менен айрылат.
С большинством стран мира.
Ну, это, наверное, больше такой...
Бул эми маселенин дипломатиялык өңүтү деңизчи, бирок эгер Орусия өзөктүк куралды колдонууну чечсе, НАТОнун же Америка Кошмо Штаттарынын буга реакциясы кандай болот?
Штатов Америки на такое событие.
Я думаю, что они воздержатся от...
Менимче, алар дароо эскалацияга жол берип, өзөктүк деңгээлге чыгарбайт. Андай болсо, алар бири-биринин жарандарын жана аскерин кырып салат дегенди билдирмек. Менимче, андай болсо, НАТО жана АКШ Украинанын аймагындагы согушка мындан да көбүрөөк тартылат. Ал ар кандай формада жүрүшү мүмкүн. Балким дагы узакка атылчу жаңы жакшы курал жарак беришет. Балким жогорку тактыктагы өзөктүк эмес тактикалык ракеталарды беришет. Башкача айтканда, эскалацияга жол ачылат жана Орусия көздөгөн максаттарына жетүү кыйынга туруп, Украинанын аймагында кандайдыр бир ийгиликке жетүү дээрлик мүмкүн болбой калат.
Штатов на территории Украины.
Спасибо большое, уважаемые гости, что согласились принять участие в нашей программе. Кадырман Көрөрман, биз бүгүн Украинадагы согушта радиоактивдүү жана өзөктүк куралдын колдонуу ыктымалдыгы жөнүндө маектештик. Бүгүн биздин конокто Стокгольмдогу Тынчтыкты изилдөө эл аралык институтунун аналитиги Петр Тапычканов жана көз карандысыз аскер эксперти Ян Матвеев болду. Программаны бүгүн мен Касым Рахманкулов алып бардым. дүйнөдө, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун 28 октябрдагы кечки программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү ушуну менен жыйынтыкталууда. Биздин эфирде жаңырган макала баяндар сайтыбызга дагы чыгат. Эгер азыр сайтыбызга баш баксаңыз, биринчи макала болуп бүгүн азаттык эртеңчи эркин медианы муунткан чечим деген макала турат. Мындан тышкары алтын кошулмасын сыртка ташууга тыюу салынды деген дагы макала. Мындан башка кызыктуу видеолорду дагы көрсөңүздөр болот.